og Pálmi. Þeir eru þrír grísir. Já, 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 já.
We're back.
We're back, baby.
We're back from vacation.
Guess who's back. Back again. Boys are back in town. Boys are back in town.
Ég elskaði að við vorum allir þrýr að spila á bassa.
Er ég að spila á bassa?
Á tímabili varst þú eitthvað dubu, dubu, og Pálmi var eitthvað dem, 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 dem. Og ég var eitthvað, hvað á ég að gera núna? Kom inn með bassa.
Já. Stofnum hljómsið þar sem við erum allir að bassa.
Bassanir þrýr.
Du, du, dum.
I love it.
Nú er ég ekki sem allt fólki sem bara er einhver svona búið að vera að senda okkur skilaboð eitthvað. Hvar eru grísinni? Og er svo að hlusta þetta
og eitthvað.
Æja, alveg,
þetta er Þetta er leiðilegt, ég hún að glema því. Þeir eru bara búin að vera að gera bassa. Fólk einhvers staðar úti að hlusta og hvað er það að hlusta á? Fullóta menna bara að gera bassa.
Komið sæl, hlustendur, við erum ekki búin að gera þátt í hérna, hvað er þetta? Tveggja mánuða pása sem við tókum?
Já, við tókum smá þetta þegar ég voru úti.
Það var skrýtt tímabil, ég held að hann er nefnilega verði öllum morgunljós núna að Pálmi er svolítið svona hryggjast ekki í þessu svona, þessu sambandi okkar. Það fór allt svolítið fokk þegar þú fórst til útlanda, Pálmi.
Ég við reyndum nú að halda því gangandi, ég var að taka upp hana frá útlandum,
Þú tókst með þeim, þú keftið þeim mikrofón.
Fekk ekki gjöf.
Og hekst hann ekki gjöf.
Góð gjöf.
Mjög góð gjöf.
Frá kærustunni.
She's a keeper.
She's a keeper.
She's a fucking keeper.
She's a keeper. Ég get ekki hægt með henni með hún byggja mikrofón.
Alltaf fyndi þau.
Hún er rasisti, en hún gaf með mikrofón.
Hún gaf með helviti flotta mikrofón maður, tjöfulli.
She's a zero, but she gave you a microphone.
Já, en þú fórst út til maður að koma með mikrofón. Við reyndum okkar allra besta til að halda þessu.
Já, og ég tók meiri sem að var ég, tók ég upp einn þátt að ná úti á tímbili,
Já.
Síðan kem ég heim og ég held bara, heyrðu, það er bara ráðþættir teknir upp.
Ráðþættir
teknir út. Teknir upp. Ég verð bara alltaf með strákanum og nú eru, hvað, það er meira en einn og hálfa mánuður sem ég kom heim og við vorum að fatta að ég er að hitta Gummi Fel í fyrsta sinn núna, frá því ég kom heim og þannig ég hitti frá því í desember eitthvað.
Við erum að fatta, við erum alvöru ekki góði vinir, við erum bara samstarfsfélagar.
Við erum samstarfsfélagar.
Ég er enda að segja alltaf við fólk að því séu fyrst og fremst samstarfsfélagar mín.
Og þegar við hittust núna á það, við fættum við myndi ekki, en Gummi sagði að ég þarf að pissa og fór strax. Þannig að það var ekkert eitthvað warm embrace og það ég er hættur að gera warm embrace eftir ég kom heim frá Marokkó, það er ég búin að hitta alltaf. Gerum að tekur svona,
hei, góðast úti.
Kannski.
Ég hugsa það þegar ég
vil ég knúsast núna.
Á, on mic.
Er það podcast content?
Ok,
ég skal lýsa þessu. Strákarnir eru að knúsast yfir borðið. Þetta var yfir borð. Þannig þetta var ekki þægilegt.
Ekkert klobbavesin.
Ekkert klobbavesin, nei.
Það sem hata við knús er klobbavesinni.
Líka,
Já, ég hef aldrei pælt í því nema þegar einhver knúsa minn nakin.
Tippi.
Ég elska að þú tókst þessi bara alvarlega eins og ég var að segja því alvörunni. Ég sagði, hans ég hattar klúsin kloppa við sinni og þú sagði, veistu, mér finnst það ekki vandamálið og en því ég nakin þá er það sem
Hvað veit maður? Þið er eigið það til og við allir og við að búa allir. Til eitthvað svona.
Ég var í heitum pottinum daginn og hérna, kona sem ég þekki knúsaði mig í heita pottinum. Mér varst það furðulega lítið skrítið. Það var einhvern veginn meika, einhvern veginn aðeins mér. Ég held að hafa verið að því að við vorum fáklæð en vorum samt í heitu vatni. Ég veit ekki okkur að það skipt máli.
Mér er þetta hljóma hræðilega að vera ón í pottinum.
Það
voru líka sitjandi eða stóði?
Standandi.
Stóði upp úr pottinum og knúsust.
Já.
Allir í kring hafa verið að horfa og verið bara vaka, þetta er þægilegt.
Þetta er eðlilegt. Þetta er óeðlilegt.
Eitt sem ég hjó eftir í knúsin okkar núna aðan, Pálmi.
Já.
Við vorum svona hall okkur.
Greinum það.
Hérna, þú varst að gera þetta hljóð allan tímanum meðan við varum að knúsast.
Mér langar að go back and listen to the tape en við getum ekki gert það Já, kannski ekki
Við þurfum að gera þetta aðeins kaltæð
Ég held að ég var að hugsa the fans sem eru að hlusta
Ég skil það reyndar
Og annars er það bara eitthvað
Þögn
Já, það ég skil það líka
Efni að hitta efni
Já Hendi líka svona þess að það maður knúsa eitthvað og vil gera svona aðeins minna sko intimate þá svona klappa maður á bakið
Sopransklappið
klapp á meðan einhvern veginn knúsa er í gangi
Einmitt sko
Já, við vorum að hittast í viðskipti Þú veist í Marco Eitt sem búið að gerast líka Geinar hann faðir
Já
Getum kannski talað um
það Það gaman
Já, ég sko að þú veist, ég bara, get bara sagt klysjur um þetta,
það náttúrulega besta sannar.
Í heimi Já,
það sannar.
Eru sannar
Hver er ekki sann?
Hvaða klysja?
Já
Sko, engin Mér veist þetta
Hverum aðeins yfir bara klysjunar, hvaða klysjur alltaf það að segja?
Náttúrulega að sjá barn fæðast er það magnaðasta sem maður hefur upplifað
Horður á, hérna við erum strax komnir eitthvað svona að droppa hérna.
Já, ég vissi ekki hvað ég átt að segja
Mér langar að spyrja þig Horður á fæðinguna eða?
Já
Bara horður á allt, dæmið
Ég skil ekki nákvæmlega hvað að minna Ég var við hliðin á löfu kærustinu minni, já
Horður
Ég var að horfa Ertu að spyrja hvort ég að vera að horfa á klofið á henni
Horður á Horður á klofið á
henni ég skil ekki alveg
Gummi fyrir hefur aldrei sér klóði á kæsinn tími Hann horfður ekki á
A strict no-no
Banna, er svo horfður í sólina Banna
Já, ég var, þú veist Ég myndi segja að ég hafi séð það Ég var kannski ekki að stara á það Ég var líka ekki, þú veist Ég var ekki náttúrulega frá sjónur hóttni Ljósmóðurinnar
Nei.
Ég vil hliðin á
Þú sagðir ekki við ljósmóðurinnar, farið frá Ég vil sjá,
ég skal taka við
Já. En hérna
Já, það er mögnuð upplifun Að fylgjast með þessu
100%.
Það hlýtur ein klysja að vera ekki sann Come on, eða ekki?
Þú veist, ég man ekki alveg hvað klysjur þetta eru Þú
veist, kannski...
sjá barni horfi í augun og manni bara crazy
Það er leiðilegt ekki
Ég var bara
Ekkert spes
einhvern veginn sem hafa átt vini sem eru fóhaldirar þekkja þá er maður það svo fyndið að vera hinum með borðið að finnast allt sem barni gerir magnað
já.
Bara, hann hélt haustnum núna í þrjár sekundur en ekki tvær
og þú snáðan með mig þegar ég gerði það
já
Pálmi, by the way, þú ert orðin fáranlega góður í að halda haus
það er bara kvartningin reikur
sérstaklega með hvað hann er stór
Já, þetta er abnormal í þeim
Já, ég veit ekki hverju ég sagði þetta var, ég held einhvern veginn að er þið fyndi að segja að vera með stórun haus
Yeah, er ég ekki með stórun haus, sant?
Sko,
ég held það
Mér finnst
Erfitt að sjá hausastæði
Náttúrulega, hausin á Pálma er búin að stækka hlutfalslega jafn mikið og líkaminn síðan að hann fæddist Þannig að hann er eins og barn bara í hlutföllunum
Já, það er rétt
En síðan er þetta með svefnin skilur Ég er ekki góður í þessu
Hverju?
Að sofa illa
Bara sofa lítið Mér finnst þetta erfitt sko veist, Samt þegar maður er einhvern veginn Með töluvert letra hlutverk en magin
Ert þú að vakna á nóttunni?
Ég vakna og hérna Já, ég vakna og skipta á honum alltaf
Einmitt
Hann alltaf kúkar ekkert eðlilega mikið svona mín
Hann er líka sonur pappa sín
Já Heldur betur
Juggler
Dúm Já Þannig að það er, þú veist
Og hvernig eru hæðirnar?
Sko, hann hefur verið svona með malla vesen en samt ekki þannig að maður hann sé kveisubann en hann er svona á mörkunum, veitir hvað ég meina En það er mikið bara Það er bara alltaf kúkur í bleiðin hans
Alltaf?
Ég hef aldrei tekið bleið á honum að þess að þessi kúkur
Hringdi í löpu núna og spurði hvað þessi kúkur
Já
Ég man ekki eftir
Hún er potið til í að svara síntali um þetta
Já, og líka bara raskar á hans Saman hvað hann er að gera, það rífa á honum bleið
En þú ert genjúnlega að segja mér að þú hefur aldrei skipta á honum og það er ekki kúkur í bleið
Þú veist að maður að láta nýja bleið á
Setja gömlu bleiuna aftur.
Hann hverfur ekki kúkurinn?
Ég var einmitt, ég skildi ekki af hverju fólk sagði að bleiu væru dýrar. Kaupir hann bara einu sinni.
Geinar, en þetta er að skipta bleiu. Hvað ert þú búin að vera að gera?
Ég með tvær bleiur.
Kúkur í báð.
Ég seti áttir skiptir. Lofta hana.
Nei, já, magna. Hann kúka svona mikið, já.
En sko, svo eru aðeina búin að vera að lagast, skilur við, hann er bara...
Smátt að hættir þetta að vera svona vökvi og verður svona alvöru kúk. Ég man að mér fannst það svolítið moment, bara svona bara genuine kúkur, bara alvöru já. Kúkur. Er þetta ekki svolítið mikið svona drulla núna bara?
Þetta er svolítið mjúkt, jú, gult. En engin lykt. Ég vissi ekki að það væri engin lykt af ungbannakúk.
Já, ok, er engin lykt. ok.
Nei, nei. En það kemur.
Ég vona laufi hlust ekki á þetta.
Akkurri.
Er hún hrættum að segja?
Nei, hún hugsa svona, já, hann sagði að þetta var æðislegt en hann þegar hann hugsar svona sinn talar hann eiginlega bara kúk
Já, en sko ég tengi við þetta að finnast allt sem hann gerir magnað og maður hefur alveg hérna, verið í þessum pakka bara eitthvað, oh my god, veistu hvað Arnaldur gerði í gær og fundist leiðilegt hvað fólki sem maður er að tala við finnst það ekki merkilegt
Aha.
en síðan hérna skilum maður líka frá hinni hliðinni bara, þú veist, sorry, barnið þetta er ekki svona merkilegt, sko. Þetta er ekki...
Alltaf núna, sko, þú veist, hann liggur á bakinu. Ég finn bara hvað þetta er leiðilega að segja bara strax.
Hvað er það?
Við líka.
Nei, það er svo, þú veist, það sem ég er búin að vera að trillast yfir núna er hann er að gera sig líklegan til að snúa sér. Þú veist, hann er bara eitthvað aðeins að færa aðra hliðina. Ég bara, já, sjáu þetta! Síðan, eitthvað, hvað gerði hann? Ekkert Hann færði aðeins aðra hliðina
Og þú hérst að þessi sáðan leiðir
Hann er að gera sér líklegan til að snúa sér
Já.
En gerði það ekki
Nei.
Síðan fleiri fréttir náttúrulega Paðið þinn í forsetaframboði
Já,
Já
Þannig að það, hann brjálaði að gera hjá Grísson
Það komur á óvart er að hann kúkar ógust að mitt
Er hann alltaf með sömu bleið?
Já Hann að fara hringin í kringum landi núna alltaf með sömu bleiðuna á sér Já, það er margt vatn búið að renna til sjávar síðan að úrmynda síðast Hvernig líst ykkur á það pappar mín sé pappi minn sé í fósitaframboði?
Vel
Minnst það nett Minnst það, ég hugsa aðalega ummyndu náttúrulega sjálfsögðu frá mínum bæjardyrum
Sama hér, ekosentriskum sjónarmið
Það væri gaman að fara í heimsóknarbessastæði til dæmis og eins og við tölum á spjallinu fara í eitthvað svona höfst, í eitthvað boð þar og við myndum höfst, fara félagsfælinu menninu í eitthvað flott herbyggju og skoða málverkinar
Nú veit ég ekki hvernig það virkar að vera forseti en ég held að það séu ekki mjög margar aðstæður þar sem að maður er að bjóða vini sonar síns í boð
Come on, come
on. Ég veit
ekki
það
ekki þessu, þetta, Judy.
Æst, Ég veit ekki hversu oft sko,
veist, Það er gestalisti Það er voðal oft
Gestalisti vera... bara svona opin
Nei, bara á hvern viðbur fyrir sig
já.
Þú veist Hverjum er búið á íslensku bókmenntavælunin Ekki bara þeim sem eru tilnefndir Það eru líka einhverjir aðri rithöfundar og hvað ekki?
Ég veit það ekki
Ég bara segi að þú getur skilgreint okkur
Já,
lauslega
Ég get sett ykkur inn á einhvern lista
Já, bara svona fyrir hvern event Ertu eitthvað, býtu
Við komumst ekki inn á alla eventi Ég hugsa ekki alla einu sinni Er hægt kannski að við sem plus 1 hjá þér
Nákvæmlega
Ég held samt að þetta sé ekki þannig að það er eitthvað Ef Baldur verið fórseti að hérna, það verið eitthvað við að brainstorma hann er eitthvað, herri, hver má ég bjóða hérna ég með samkomi hérna Guðmundur, ert þú ekki með einhverja sem þú getur bóði ert þú ekki með einhverja sem þú
ok, ég ætla ekki að kjósa hann
já, þetta er, wow, þetta var alveg ég
held að þetta sé rétt hjá einhverjum en þú veist, samt, myndi maður ekki alveg vera eitthvað herriðu, okkur vantar hérna hverju mættu að bjóða, myndi maður ekki einu svona einu sinni þú ert að skipulegja vistlur fyrir svo viku
en það ekki, það svona smá room filler
potet, sko. En ég hérna ég veit ekki einu svona ég veit ekki hvernig það virkar okay, forsetin býr á Bessastöðum
ég held svo allir segjum kannski það sem við vitum lítið hann getur á Bessastöðum en séðan er líka íbúð í Reykjavík hérna við tjörnina sem er forsetabústæðurinn eða eitthvað leis ég held út að það er svo mikið vesinn að vera að keira alltaf á Bessastæði ef maður er einhverjum fundum minni í bæði eitthvað þá held ég að það sé líka bústæður þar sko. Það er svona hjálpgirðing fyrir utan og forsetabústæður
þá náttúrulega er stóra spurningin hvað verður húsið þeirra?
Já, sem að þeir búa í núna
Já
Það stóra spurningin, já, sko
Til dæmis, skilur, veist, vantilega geta þeir ekki bara eitthvað Nei, við ætlum bara að búa hérna Eða þú veist, við ætlum bara verða það að flytja
Með örgulega ekki Airbnb að þetta
ha.
En þú veist, af hverju ekki að styðja einhverja unga grínista eða eitthvað svoleiðis
Ertu að segja að gefa
Ég er ekki að segja að gefa Að búa í húsinu þeirra
Sitt góð
Grínhúsi
Tjöldum við þetta mikið að podcastum maður
Þrýr, wow. þrýr prakkarar Fossiðin alltaf að koma Þetta bara geggjaðu þáttur sko
Já.
Engar myndavilar
Nei, en ég sko ég, Þetta útrúlega sko skrýta Þegar maður hefur ekkert pælt í þessu Þó að sko pappi sé bara í fyrsta eða öðru sæti í einhverju skoðanakörnunum
uh-huh.
Það er ég bara alls ekki komin þangað í huganum að þetta gæti gerst sko
Nei.
Og ég veit ekkert hvernig það virka með bara svona daglegt líf Þú veist, mm-hmm. Er forsetin bara eitthvað að borða heima hjá sér og fá fjölskylduna í mat á Bessastaði eða þú veist, er það bara hverjum degi þannig eða þú veist, ég veit ekkert hvernig það virkar sko.
Er hann ekki alltaf eitthvað að opna einhverja fiskiversmiðu eða Jú. Skjótast eitthvað svona
ekki bara svoleið
og fara út líka
Nei, meina, þau borða á Bessastöðum þau hljóta bjóða fjölunni í mat á Bessastaði
já,
ég bara þetta hægt að það
Jú, ef að pappi yrði forseti mm-hmm. og kannski í opinberi heimsókn á Seyðisfirði eða eitthvað má ég fara á þessa staði?
Það er frábærslega
Það hlýtur að mega þú hlýtur að með lykil skilur við nefnir að vöku plöntunar
Ég er ekki svona. Með lykil
Er hann með butler sem er að vöku plöntunar?
Butler?
Ég held að það sé starfsfólk á þessa staði
Það er aðstöða fólk
Það er kokkur líka og eitthvað svona
En ég held að sé engin með titilin butler
Vá, ég að fatta hvað ég veit lítið Bessastaði
Það er svona butler sem heitir Alfred Svo einhver svona lítið herbergi undir hellir Já, undir húsinu
Þetta er auðvitað finn, er svona áhugaverð svona fundi sem maður, heyrðu, já, þú vannst Já, ok, heyrðu, hérna Þetta er sem starfsfólkið Hérna sefuru, þetta er butlerin Ég var til að sjá þennan fund
Er það óþægilegar aðstæður?
Bara sem er svona nýr Þetta er kannski smá Hérna er nýr veruleikun sem verður að vera partur af
já.
Og þú vissir kannski af
hver, þú veist, hann hlýtur að þurfa að spurja Hérna, ég var að spá mega að vera gestir í þessu herbergi
Já, einmitt
Hvað er það, fórsetar rítari sem er eitthvað Já, algjörlega, auðvitað
Já,
síðan óþægilega aðstæðan þegar það eitthvað mér finnst það nú heldur mikið
já. Úrst aðeins að ganga út fyrir
já,
þitt
við við.
Segið hérna
já.
En þú veist eins og bara ef að pabbi minn verið forseti myndi ég þá geta að fara með son minn í pössun á Bessastaði
Ég myndi halda það
Það geti ekki verið, nei, hann má ekki komið pössun Þú veist
já. Ég held að þetta sé
Ef hann hlýtur að ráða sér smásálur
Þú veist væri það geðvikt
Hann myndi vera svona Það er bara til bíómyndir mynda skilur eitthvað president's daughter eða þú veist, eitthvað svona skilur það var algjört
að þetta var í galið sko
við týndum honum, hann bara týndist í fólkóruðu herbygginu eitthvað svona skilur
en við sjáum hvað gerist
já,
það er bara gaman að vera í þessir kostningabaráttu ógislega skrítið, hafið þið verið eitthvað að taka þátt í svona kostningabaráttu?
Já,
nei jú, eins og þá fór ég alltaf á alla þegar ég var 19 ára, þá fór ég á alla svona viðbruna sem var frýtt áfengi á og alltaf á mismöndi flokki og ég var alltaf bara þessa vikuna var eitthvað ég elska framsókn
komin með einhverjum svona
nælu
með fullt af nælum í vasanum og alltaf að skipta
eftir
hvað kostningarskjöfstu og ferða á
og sen heiti ég hópastelpum á þremismöndi skjöfstofun sem voru að gera þetta líka og þú veist að fórst bara að það var engin annar með í flokknum
já, já, we've all been there
já, og sen var einu sinni rekin á svona skjöfstofun
já
það var einhvers tíðan á svona þegar kostningar voru á svona framsóknar partí og við komum þrýrin og bara gaurin sá leið bara jæja stráka, viljið þið ekki bara fara út eða þá voru við ok, við nennum ekki svona ljúa
ok, djúvel var ég til í að heyra samt samtali eða myndu neita fara út eitthvað, nei, við erum hvernig myndi hann reyna staðfest að það væri ekki flokksmið hverju öðru sæti á lista
hvað finnst ykkur bændur
mér finnst þetta er samt svona vand með farið sko. Ég fór með hérna pöppunum í hérna eina svona, eitt vöflukaffi, þeir eru með vöflukaffi út um allt land
Já.
Og svona bara fundur til að kynna stefnumál og eru að gefa vöflur
mm-hmm.
og hérna og þetta bara svona míniversjón af þessu var að það kom einhver svona unglingahópur inn sem að þú veist var bara þarna til að fá sér vöflur sko.
Já, ekki kjósa. Já.
Og ég hugsaði eitthvað Þeir eru bara hérna fyrir vöflunar Þeir eru ekki að hlusta á Þeir eru ekki með kosningar ég. Það er einhver að vísa þeim út En það væri náttúrulega hræðilegt mú að vera eitthvað að vísa einhverjum fólk Það veist að með að allir koma að fá vöflun að sjálfsögðu
Og þeir langar kannski bara að sjá kannski næsta forseta bara eitthvað
Já,
bara
kannski, kannski getur þeir samt sagt líka þeir eru koma Kannski getur þeir sagt Fyrir hverja vöflu þarft að hlusta á 15 mínútur Svo kemur þið til mín og ég spyrir þig út úr
Já, þú varst að endur segja við mig
Já
Hver stefnumál, pappa eru
Þú ert ekki að segja orðrétt, bara smá útrátt
Litt Já, en þetta áhugavert sko að vera með einhverju svona kosninga bara áttu dæmi sko Þetta svo Þetta svo mikið batterí sko
Mér finnst þetta smá svona rómatist sko svona, veist, maður sér þetta svolítið í banda sko bíómyndum
Já,
það sem eitthvað svona Hvað var það í Taxi Driver eða? Það sem hún var
ókslega mikið
kostningaskrift og rosa mikið þar sko
Ekki svona, spyrja mig
Og og svona hugsun að dæmi eitthvað JFK eða Obama herferðin skilu og tættir og eitthvað svona sko
West Wing
já.
Og
Mér finnst það svona smá líka bara áhuga sko En ég hef aldrei verið nógu mikið á bak við einhvern flokk eða mannesku til að vera finna þann eldmóð sko
Ég eitthvað aðeins og sýnikall líka
Já, mér finnst
ég
það
svona ekki, Ég man bara þegar maður var í háskólanum og fór á einhverja kostningavökur hjá flokkunum þar og þú veist, ég ekki að tala þetta niður en ég náði aldrei að fara með í tilfinninguna þegar fólk var eitthvað að gráta af gleði yfir af unnið og að tala og segja okkar mál, skipta máli þú veist, ég átti ekki auðvælt með að tengja einhvern veginn
Nei, líka Nei. Því vöku og röskvu þá er þetta
Það er náttúrulega svona skýrara að þetta sé smá
Þetta er svona eitthvað smá gerfi pólitík, eða þú veist, þetta er svona eitthvað
Máli segja,
já, já.
Og þetta er sömu mál, þetta er bara að kjósa Bob Johnson eða John Bobson bara...
Ég myndi persónlega alltaf að kjósa John Bobson
Ég er harðum John Bobson sko.
Við erum að berjast fyrir og alltaf segja nákvæmlega sama og hinn finnst mér og já, og ég er svolítið sinni
Við erum að berjast fyrir að Bobson sé alvöru nafn
Já En mér finnst þetta mitt líka að standa svona ótrúlega mikið á bak og eitthvað svona einn flokk finnst já. Mér sama eða hvað flokkurinn gerir sko, finnst mér alltaf svona, minnst það svolítið risky situation, þannig að annað er það pappimanns eða eitthvað svona, og fórsett er aðeins kannski annað dæmi en svona og það er aðeins, það er ekki jafn pólitist og höfst
ég skil einhvern veginn að dragast frekar að dragast inn í fórsettakosningarnar þá er þetta svo mikið líka bara hvað manneski fílaru
Já.
Þú veist, þú þarft ekki að vera eitthvað sammála öllum málunum með eitthvað Þetta er bara hvert telur þú representa landið best eitthvað svona Þannig að ég skilja
Já, algjörlega En þetta er ógstlega að fyndi að vera að upplifa þetta sko, að þú veist, auðvitað hérna, þarf maður alltaf að vera að hugsa um einhverju svona ímynd og eitthvað þannig sko. Og við blærir geðett farin að bara leið og þeir tilkynntu framboðið þá voru við farin að fatta bara, já við erum aðeins farin að setja okkur í aðrar stellingar þegar við hittum fólk og, á samfélagsmiðlum og eitthvað hlærvarum daginn eitthvað þetta er aðeins og sexy mynd hérna, sem ég er að posta, ég má náttúrulega ekki vera að posta svona sexy mynd
Svo eru þið líka, þú veist, þurfum við að passa ykkur að fara ekki eitthvað podcast og segja pappi hvað sé að kúki sömu bleið
Þetta fyrir nú vísir á morgun
Já, ég
skil, já, þetta er það er mega mjög mikið sens
Líka sérstaklega bara með hvernig þú veist samfélagsmiðlur eru þú veist að er bara ein tá fram yfir eitthvað það er bara, já, heyrðu, þetta ég svo þreyttur og hlusta skoðaninn fólks ég alltaf að teikta okkar, lesa eitthvað komment eins og hálfvit í, eða fréttir eða eitthvað eða kommentakerfi og ég bara eitthvað, vá, af hverju er ég að skoða þetta
Það var einmitt, sko hérna, pappi Baldur fór í heimsókn í SS og skoða eitthvað svona pulsuframleiðslu og einhver mynda honum að borða pulsu og þá kemur eitthvað komment eitthvað, hérna, það er 2024 getum við ekki verið með forsetaframbjóðanda sem er ekki að borða kjöt eitthvað svona sem er valið punktur skilur og ég skil alveg hvað hans mannskja kemur en það er bara svo, fyndið að vera að þurfa að hugsa bara eitthvað svona allt svona
allt er pólitísk statement
Viljum við forseta sem borða pulsur? Það er samt ógeðslega fyndið að kommenta það Minn fórseti borðar ekki pulsu Ég er með siðferðilega lín Já.
En þetta bara áhugavert, skilur við, bara allt sem að hann gerir núna já. Er einhvern konar statement eða afstaða.
Já.
Þú veist, hann fór að heimsækja eitthvað álver, skilur við, það má alveg segja að það sé eitthvað, skilur við, bara allt hvert hann velur algjörlega. Að fara heimsóknir er statement og eitthvað svona.
Einmitt.
Þetta er mjög áhugavert, sko. En ég veit nú að það eru margir að hlusta sem að eru að fara að kjósa Baldur og Felix á Bessastaði 1. júní allir að kjósa
Hlustendur eru svo sáttir með þennan þá það var bassa, solo í fyrstu viðminnar, tala barnakúk og sögur að barni og séðan fórseta áróður í næstu viðminnar.
Yeah. En til þess að jafna út þá þurfum við að segja fórseta áróður fyrir alla hina líka.
Katrín Jakobsdóttir Jón Gnar Herðu, en hérna Nei, já, þessi þáttu kemur út eftir að Jón Gnar er monologisti á Improv Ísland Ég ætla að fara að plugga því
Já, plugga því
Þau getum plugga hérna Kanarí
Ó.
Já, og líka stand-upinu mínu
Já, okay.
Ég núna að plugga mig sem stand-upari
Þú ert byrjar að gigga sem uppistandari
Já,
gigging like crazy
Bú, Já Búið að vera fucking gaman, var ógislega gaman í sykursalnum um daginn sem var ég að taka mitt fyrsta corporate gig ég var sennilega búin að segja ykkur frá því
já, já, já. Í stand-upið, þú tekið improv svolítið gig og hlux
jú, rétt
svona,
en sem stand-upari, þú veist, ég var stressaður fyrir þessu ég var mjög stressaður, jafnvel sérstaklega þegar ég var kynntur inn og var að lappin af því þetta var ásatíð og þetta voru 17 manns
einmitt
Vist, og bjóð missir
þú ekki að væri svona fáið
Jú, ég vissi það sko En að sjá þau samt Að sjá að ég náði eye contact við hverja einustu manneskja hann inni
Shit.
Var, þú veist, eitthvað En bara, svo gekk þetta reyndar ógislega vel
En það eru svo litlir hlátrar frá 17 manns
Þú geti killað og það er samt bara
eitthvað
Mér fannst hlátrarnir sko. Þú veist, furðulega góðir hana En ég hugsa líka að þú veist að það hafi verið sjúklega vinnveitt krát
Já.
Og ég, þú veist, þau eru bara
Það var örugglega bara það Þetta var örugglega vinnveitt
krát Nei, sko, bókstæðlega ég verði eiginlega að segja frá óþægilegu staðastæðunar að mínum að því var að enda settið Af því að ég enda á, þú veist, eitthvað callback og er síðan eitthvað, takk fyrir mig og byrja síðan að labba út Ég meika ekki að vera eitthvað, takk fyrir mig og allir eitthvað Svo eitthvað, jæja, þannig að ég fór út
Auðvitað fórstu út
Auðvitað fór ég út
já,
En það var samt svo skrítið að sjá þau vera að horfa á mig fara út Og ég var eitthvað, eða nú sést þetta að fara út eftir svona Eða sagði eitthvað svona Það var gott um mig af því að þau hlóaði
En síðan var nórbúin að reyma skóna sína saman og datt
Nei, það var bara eitthvað, já, af því að þau voru bóstala öll bara eitthvað að horfa á mig og ég eitthvað já, takk fyrir, skilur við
mér leitt að þurfum að gera þetta en þú verður eiginlega að teikna þessu grími fyrir okkur bara hann við áttum okkur á og þetta var svið, var þetta ekki svið?
Það var ekki svið, en það var svona púltana sem ég var með
já.
Og hérna
og
mægur og
séðan
bara tvö ringborð
já. Og hurðin er
hurðin var, ég þurfti basically eiginlega að labba fram hjá báðum borðum nokkurn veginn að
Það er hryggalegt
Ég labba svona út, þú veist, eftir að maður bámar
Já.
Það er svo vont sko.
En sko líka máli er að ég er ekki komið með það að þykkan skrápi í þessu að ef að ég hefði ekki byrjað að fá góða hlátra
Já.
Það hefði verið óbærilegt fyrir mig að þurfa að horfa á því sko, einhvern veginn öll svona nálagt
Þú ert líka sko leaving out það sem mér fannst óþægilegast við þetta
Já, akkurat, systir mér var hana og máli minn líka
Já.
Já,
bara tilviljun
annars getur maður bara horfið úr salnum bara ég mun aldrei hittar sem annars getur aftur sko.
En hérna
En þú ákvæmst að enda settið og hafa klappa fyrir þér og svo varstu svona á leiðinu út og sagðir, það er nú dóldið skrýta að labba bara út eftir þetta
Ég sagði þetta eins og gamall herramaður
eins og barbapabbi
Nei, ég sagði eitthvað svona smá skrýðu, du, eitthvað svona
Og þú varst að labba milli borðana
Nei, ég var bara fyrir fram að þið bæði
ja, okay,
Basically,
okay.
Sko, við þurfum ekki að gera hang up in this point, Nei. Af því að þetta var bara fín
já, okay.
Það var betur en að segja ekki neitt allavega
En bara, ekki tala um mig Það var klappa og svo kom bara þögn
Nei, það var í svona miðju klappi, skilur við skaut inn í, blikkaði einhvern gæða
Smá skrítið og fórst
Þetta hljómar ekki vel En ok, það sem að ég hérna Ætlaði að segja, síðan fór ég bara fram eitthvað og svo kom systir mín fram og máminn og ég var að spjalla við þau og svo fór ég aftur inn eitthvað Nú. Þau voru eitthvað, já, viltu ekki koma og fá þér eitthvað drikk og eitthvað og taka mynd í einhverju myndadæmi eitthvað
já.
Það var bara fínt,
já, okay.
Þau voru bara að spjalla en það voru svona það voru allavega svona tveir sem sögðu við mig bara eitthvað Vá hvað ég var stressaði fyrir þessu giggi
Já
Þú veist þannig að þau voru líka að hugsa
já.
Leið og ég kem inn
já.
Og þú veist, ég hugsa að það þú veist, ef ég var í sem aðstöðum þá myndi ég reyna að hlæja ekstra mikið
já. Auðvitað
en
það er ógæsla stressandi að vera í 17 manna sal og þurfa að hlæja að uppistandara
Já, akkurat, ég fatt að það ekki hversu stressandi þetta fyrir þau líka
Það nefnilega rosa stress, þetta eins og improv skilur það stressandi fyrir mann, en það líka alveg stressandi fyrir krátið að horfa á ef að byrja á einhver svona wrong foot
Já.
Og improv eiginlega svona dót sem það oftast slappur skets þann inn í En svo ég voru að hlusta á podcastum Saturday Night Live, þau voru að segja bara í hvernig Saturday Night Live þetta lélegur skets allalagi skets og góða skets og maður þarf svolítið svona pace through it sko
En allavega, þetta var bara mjög skemmtilegt
Já.
Þú fórst og bara ert bara búin að byrja að auglýsa þig sem er uppistandara fyrir fyrirtæki og eitthvað þannig
Og þetta er annan gigi sigur svolítið með ekki
Jú, næstu viku
Ég, hérna, dáist að þér
Já, takk
Men ekki þóra þessu
Þið fóðu ekki skemmtilegt samt Mér erist þetta óbærilegt þanga til Ég bara eitthvað, hæ, hvað segir þið? Þá var ég góður, hefur mitt
Og maður getur losnað við allt hitt
gaman, sko.
Bara byðin er svo hræðileg
Já, akkurat
Bara líka stress fyrir að fara á svið, skilur almennt
Nákvæmlega
skilur. Sen þegar maður er komin þá er þetta styrir þetta alltaf
Líka þegar maður er búið með eitthvað gott gig Nú hlakkaði bara fokki mikið til að gera næsta
Já, 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 þangað til að þú Þangað til að það er alveg að koma að því
Örglega
Þá er þetta aftur stressaður
Já
Þetta er þetta adrenalín, sko
Já
Herru, en ég voru að taka hérna okkar klassíska lið Erfiðar aðstæður
Erfiðar aðstæður
Let's go
Ég er með erfiðar aðstæður
Fengur líka einu sendar
Já, ég voru að taka þá fyrst
Jú, já, vitum við Fengur sendar erfiðar aðstæður frá Þórdísi Þú situr í sæti við gangvegin Í miðri Ég kann ekki lesa Þú situr í sæti við gang í miðri vélinni og manneskjan við hliðina þarf að fara á klósettið hvort stendur maður þannig að manneskjan þurf að fara á klósettið framar eða aftar í vélinni já einmitt veitu, þetta áhugavert byrðu, akkur, en akkur talið ekki bara það
sko, akkur
segi ekki bara
nei, mér finnst þetta vera eitthvað svona nokkuð augljóst er að ef að þú ert framar í vélinni
Nei, hún í miðinni
Já, hún bara nákvæmlega
miðinni Nákvæmlega miðinni Hún að taka ástæð
Já, ég skil
ástæðug,
Já, auðvitað
Ef þú setur við ganginn þá ræður þú hvar manneskjan pissar
Já Ég myndi halda Correct me if I'm wrong Ok, ég stend upp Ég setur ganginn, ég stend upp Manneskjan stendur upp líka Ég sest niður Manneskjan getur ákveðið fram með að tilbaka
Já Það er líka alveg þannig, sko
Það er svona Geinar að tekna upp með hendarnar sínum
Einmitt, ég hefna, en það er svo astnalið þá stendur á ganginum þanga til að manneskjan sest
Þú ert alltaf að fara að vera að loka öðru megin
Já, ég segja,
þannig að ef hún vil fara aftar þá ferð þú fram
segja,
og eftir að trappa hann í smástund
hún
þarf að bíða þanga til þú sest aftur og fer
já.
Sko, í
en
fyrsta lagi
Býtu ég meitt, já, segð þú
Nei, fyrir mér er þetta bara skrítið að tala um þetta, þú ferð bara og býður öðru hverju megin og manneskjan í svona 99,9% tilvika er drullu sama hvort hún klósettu hún fer á og það er miklu skrítnar að vera eitthvað viltu fara í aftara eða fremra
klósettu það væri mjög skrítið
mér langaði bara að velta, já, af hverju spyrja því, já, kannski er einhver sem að því finnst óþægilegt að hitta aftarlega
já.
Eða
Ég vil bara fá að vita hvort ég að stíga til hægri eða vinstri þegar ég stendur
Það er mjög skrýði
En sko, málið er stundum þegar ég er í gangsæti stend upp fyrir einhvern sem þarf að pissa þá ákveð ég bara að standa þangað til að viðkomandi kemur aftur
Já.
Þannig þurfi ekki að standa upp setjast standa upp aftur
Það er stemming, það er líka afsökun til þess að vera að fá smá blóð í fætinu og eitthvað
Já,
tegjum löpunum
Langir menn, sko, þannig að það er
Við erum langir, allir
er
Við tengjum allir
Og þetta sitja fjóður sæti
Nei,
En
sko,
er þetta ekki bara að standa upp hinn stendur upp og sess maður strax niður og það getur valið
Jú, en ef þú ætlar ekki að setjast niður aftur
Já, þá náttúrulega verður að velja Og þá myndi ég, velja, ég, okay. ég myndi velja að beina aðlum að aftari klostinu og það minnst það tægir að klosti flugil
Ég
myndi eitthvað eðlur að vera að klosti sér aftast í rými
Sko, ég verði eiginlega að bæta við samt einu af því að þú varst að segja með að standa
Já
Mér finnst það næs, ógíslega næs Getur verið að búa til óþægilegar aðstæður fyrir manneskina sem er á klostinu Ef hún að kúka og er lengi að kúka
sko, og er það að kíkja út á klostinu
Nei, hún kemur tilbaka
Já, 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 þá veit já, ég
hún er bara
þessi manneskip að vera standandi að bíða eftir já. Mér en sko,
bara, já, henda sem út
Ég náttúrulega, þegar ég stendu upp þá var ég ekki að tilkynna manneskunni að ég ætla að standa þá hún kemur tilbaka
Nei, ég er að segja að það verður ekki óþægilegt fyrr en hún kemur og sér þig
En þá reynir maður svona að hunsa maður reynir kannski fara já, að spjalla við einhvern annan sem að þekki
já,
og verður svona preoccupied
já.
Ég var ekki að bíða þér, ég var bara að spjalla hérna. Ég er með hérna, hugmynda senu sem við getum prófa að gera
já.
Út frá þessu okay, Við setjum allir þrír saman í flugvélsætum Ég setjum gluggan
Típist
Hálmi setjum við gangin Geinar í miðunni Og ég og Geinar Gluggin og gangurinn Nei, gluggin og miðjan Við þurfum að pissa Pálmi þarf að standa upp Nefn að ég vil pissa í fremra klóstinu Geinar vill pissa í aftara klóstinu
Ok
Og þetta er eitthvað sem að kemur í ljós og, áður en við standum upp
Já, og við erum ókunnugir
Ah, ok
Við erum ókunnugir
Ok
Heyrið, hérna Ég ætlaði að fá að Ávarp ykkur báða Já, afsækið
Ég með noise cancellation
Já, ég skil
já.
Og kannski Ertu ef ég með því líka
Þannig að tala okkur báða
Ég er að hugsa að því að ég ætlaði bara að segja ykkur að ég
Sorry, ég ætla að pása hérna, ég er að horfa á villibráð Frábærmynd
Já, skemmtilegt, hún er komin í flugvélar Æslandir Og á fjölskyldu tengingu við Já, já, gott og vel Ég ætlaði nú bara að segja ykkur að ég þarf að fara á klósettið
Já, ok, okay. Standa upp
En ástæðan fyrir að ég er að segja þetta er að ég er að velta fyrir mig hvort þú getur staðið Þannig að framar svo ég komist á aftara klósettið
Já, þú vilt fara á
Já, aftara. Mér finnst það betra
Heyrðu, Já, ok
Fyrst að ég þú ert að fara að pissa og þú ætlar að standa upp þá væri ég líka til ég að pissa
Okay.
Þannig að bara nýta tækla
ætla, já, nýta, já, svo þurfum ekki alltaf að standa upp Því ég var alveg að sofna
Já, algjörlega En ég ætla að fara fremra að klósi
Já, bara ekkert mál Á ég ekki bara standa upp
Við þurfum að ræða þetta í gegn Mér finnst ekki það Að fara út í eitthvað svona án þess að klára plan
Ok, ég er bara mjög mynd Að ég standa upp
já.
Og þið standa upp og farið á ganginn Og síðan fer ég aftur og sest niður í sæti mitt
Já, hvora megin ætlar að standa?
Ég ætla bara skiptir ekki málunda Ég sest niður nei, og þá er þið frjálsir bara.
Já, en
ef þú stendur framar Þá þarf ég náttúrulega
aftar framar
Við erum talan 3 sekúndur eða eitthvað
Þá þarf ég að býða eftir bæða Þú stendur, hann stendur
Þú ert eða meiri tíma núna að ég tala mynda Þú myndir missa að því að ég stendur upp og sest niður
Þú stendur upp, framar í vélina
Já, til dæmis
Þú verður þá að passa að þú farir ekki framar í vélina þegar þú stendur upp
Ég er ekki að gera það, ég er að bara lappa í áttan klósettinu mínu
Og ég þarf að komast Já, þú lappa beint í áttan klósettinu þínu
Já
En þá erum við í klemmu
Nei, við erum ekki í klemmu Ég sest bara niður og þá áttu frjá
Það er talað hvað þú hélst að ég myndi gera Þú hélst að ég verið að byggja hann að standa réttu með eins og ég kemist á klósettinu En ég myndi samt
standa framar Þá erum við í klemmu
Og lappa í áttina honum
Í
staðan fyrir að lappa mínu klósetti
Þú ferð framar í vilina
Er það hrekkur? Eru þið vinir í alvörunni og þeir að hrekja mig?
Ég vil ekki
Ég lappa bara beint á mitt klósett
Þú lappa bara beint á þitt klósett
Og okay. Og svo lappa hann
Þá sest þú
Hann sest
Hvað varst það að gera?
Ég er að kalla flugfrið
Ó Halló, get ég aðstóð?
Já, hæ, get ég skipt sæti? Þessi herramenn virðast vera að mikla fyrir sér að fara Er annað laust
sæti? Það er allt fullt
Er allt fullt?
Það er allt fullt Já, okay. Guðrún
Ekki
Guðrún
Já,
já Ég þarf að komast á klósettið
Ó, sena
Já, þetta var einna
Þarna sýndum við algjörlega hvernig hægt að takla þetta mál
Allir sem að hlusta á þetta hugsa Þannig eru greinilega alvöru manneskjur sem að upplifa félagslegar aðstæður
Mér varst mjög perandi að minn karatir komst aldrei á klósettið í þessari senu
ég sé ekki vandamál
Nei, það er eiginlega ekki Mér erist ekki að vera mikið vandamál hana
Nei
En
þetta er flókið þegar maður er að fara klósettið og það kemur sko vagninn kemur á móti manni.
Það er klemma.
Það er klemma sko.
Það er algjört kjaftaði og maður er kannski ef maður ímyndum okkur við setjum í miðjusæti. Manneskjan við ganginn þarf að standa upp. Hleypi mér á klósettið. Sest aftur niður. Ég mæti vagninum. Ég get ekki fara aftur inn í mína sætaröð af því þar situr manneskjan sem var að standa upp fyrir mér. Hvert á ég að fara?
Og fastur.
Já, já. Ertu með fleiri erfiðar aðstæður?
Þetta var nú frá hlustanda.
Vá, komið fast þetta fyndið.
Þetta var hlustanda, ok.
Mjög gott.
Ok, það er komið, gummið, það er komið valet parking á Íslandi. Hjá einhverju fínum veiningastæði eitthvað.
Valet parking.
Valet parking.
Er svona... Einhver leggur fyrir þig.
Já. Einhver starfsmæður fyrir utan veiningastæð finnur stæði fyrir þig.
Ok, og þú ert mjög spenntur að prófa annað stað. Og hérna ferð með bílinni valet parking þú já. Geinar ertu valet en þú þú búin að tína bílnum hans, hans koma, hvernig sem það gerist
okay. Já, góð kvöldi þetta var bara mjög næs herri, já, hérna 45
já hérna, var ekki maturinn bara góður?
Jú, geggjaður alveg já. Bara Þetta tiramisu eftir þetta var mjög næs
Já, það geggjað
45
Eitt sem ég að spá
Já
Ertu á hraðferð heim?
Já, ég bara mjög til ég að komast heim sko Ég þarf að vakna í fyrramálið og svona
Ég svona spá hvort þú viljir kannski fá einn drikk á, á húsinu
Áður en ég fer að keyra heim
Já, ofengar ekki getum við ekki rófengandri Dæmis, ja. Ef þú vilt
Nei, kaffi? Nei, ég alveg góður bara Nei, nei búið að bjóða mér bara ég búin að fá mér
Já, að ég svona
Ert þú ekki valegin eða ég á villinsum stað hérna
Jú,
eða?
Ég sko það var eitt svona sem kom upp Við vitum ekki alveg hvar bíllinn akkurat núna
Það það grínast í mér?
Nei, en við erum öruglega að fara að finna hann.
Þetta limited edition Rolls Royce.
Já, flottu bíl. En hérna...
Einu sinnar tegundar í heiminum.
Púf.
Hefurðu heyrst Elon Musk? Það ég.
Þetta er, þú ert Elon Musk.
Hvað
Oh my god. Ég fattaði ekki hver þú værir. Herra, en hérna...
Og ég að keyra ekki Tesla ég að keyra Rolls Royce
limited Já. Edition
en þetta, mér þetta finnst þetta mjög leðilegt og hann við erum reyndar búinir að leita lengi að honum
hvernig tínur bíl?
Ég var að ég laði honum ég fann stæði man ekki hvar ég búin að labba núna út allt og vera að dingla eða svona
dingla.
Eða svona anna ít á lykilinn
ít á lykilinn, já.
Já en ég nokkuð viss að ef þú gefur mér hálftími viðbútt þá mun ég finna
Býtu, en þetta ekki þannig að þeir eru bara með stæði sem þeir leggja bílnum á
já,
og það ég... ekkert eitthvað það margir bílar þar
já, en það var ég hugsaði, kannski sparaði tíma með að leggja í annað stæði skilurðu?
Nei
ég hugsaði bara, það er svona stutt svona svolítið, alveg svolítið langt í stæðin okkar skilurðu?
Já.
Já ok, þannig að ég fór og hugsa ég finn kannski stæði nær fann sé hann ekki stæði nær var komin eitthvert lagði og veistu hvað, það er líka svolítið erfitt að vera að leita af því að ég þarf að vera hér að leggja fleiri bílum þannig að ég kem legg bíl annars staðar
en, hvernig virkar systemið?
Það sem ég er að gera, systemið mitt núna sem ég bjóð til að reyna að leysa þess að klemmi þér kom annar bíll ég lagði honum, ákveða að leggja honum þá á sóleigagötu til þess að geta labba hana og blikkað
annað,
en vandamálið er að nú er ég búin að tína þrejum bílum í viðbútt
systemið er sérst að þú leggur bílum og labbar svo tilbaka
það er systemið mitt til að finna þinn tíndabíl systemið hérna á veitingastæðunum er að ég er því miður bara einn í kvöld
Ok, ég var að fatta í miðjunni á þessari frábæri senni hjá okkur
að þú varst Elon Musk
já, ég fann það aldrei nei, að ég veit ekki hvernig svona virkar
það ekki einn maður í
það nokkrir í því og þeir eru að keyra
og
bíl
og þeir leggja vantanlega eins og þú sagðir á ákveðistæði
ákveðistæði en hvað svo? Er svo einhver sem sækir hann og kemur með hann tilbaka
Ætla að sé ekki göngufjóð
Eru þið með annan kannski bíl?
Talstuð, kannski talstuð einhver svona á sæðin
Já, hvernig? Kannski eru þið með svona einhver svona hoppjóla
Ég held að segja þetta að þú ert komin út þá viltu bara fá bílinn
hans
undan nokkra myndina
Já, en ef þú ferð tilbaka frá stæðinu á hoppjóli á veitingastæðin og keiri svo aftur tilbaka þá er hoppjólið aftur
Já, það þyrfti að vera nokkur hoppjól
Ég myndi halda að væri bara team hjá stæðanum og team sem tekur, heyri, 45 tilbúin talaði talstöðuna og þar fólk á stæðinu
Og það þarf þá væntanlega að vera annar bíl sem að skuttlar honum aftur í veitingastæðin og þeir eru tilbúnir
Já, það bara einhver einn í afgjörslunni
Einn í afgjörslunni
Og sen eru skuttlar
Tekum við bílnum Skuttlarinn fer með bílinn á stæðið Og svo
Býður eftir, eftir að koma með næsta bíl Fær talstöðina 45 Keirir þann bíl tilbaka
Að hugsa sér að gríslingarnir Hafi beðið í allan annan tíma Og svo hafið þið fengið stóru jólagjöfuna sína Við að giska á hvernig Valet Service virkar Mínótunum saman
Já, þið hafið beðast þessu allar
Já, jólin komu snemma já
Takk fyrir að hlusta Endurlega fylgja okkur á Instagram Grísni 3, tjekki á Improv Ísland og Kanarí Sýningur í Kjarnabíó Bæjó
Já, 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 já